galabuna xanna dhagaystayaal ku soo dhawaada hadda galabtay wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalina hada bisha April sanadka 2023kana waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC na waa 9:00 aroornimo saacadda galabtii wararka VOA waxa idin daadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee Buulaburte.
Waxaa ka hawl bilownay garoonka degmada Buulaburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buulaburte ee ka kooban tahay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Puntland haddii eegtid asaaskeediiba saddexdii sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sano ka soo wareegay arintaasi deynta ama aysan dhicin dalil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geyn waayo. Reer Puntland si gaar ah waxay ugu ahayd ceeb.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo idin akhriyo. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa haddan wacad ku maray in uu burburin doono ciidamada gobolka ee ay dhiseen dowlad goboleedyada qaar isaga oo ka digay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo samaysa is-hortaag wax burburinaya. Hindisaha oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii ayay ujeeddadiisu tahay in la mideeyo ciidamada noocan oo kale ah kuwaas oo ay u dhiseen hal dhinac oo ka mid ah dowlad goboleedyada qaarkood si ay uga mid noqdaan ciidamada federaalka, booliska gobolka amaba nolosha rayidka. Ciidamadan ayaa muran badan waxay dhaliyeen waqtiyadii la soo dhaafay, gaar ahaan dagaalkii arxandarada ahaa ee Tigreega, iyada oo saraakiisha ammaanka ee gobolka amxaarada ka howlgala lagu eedeeyey in ay geysteen tacadiyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Ugu yaraan 20 markab oo ciidan oo 10 ay Shiinuhu leeyihiin, 10 Taiwan ayaa isku hor fadhiya meel u dhow gacanka Taiwan ee kala qaybiya labada dhinac sida ay la wareediyo xaaladda la socda u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Shiinaha ayaa axadda maanta ah dowladtuus iyo tababar weerar uu ku qaadayo bartilmaameedyada ciidamada shisheeye waxa uu ku qabtay xeebaha koonfur galbeed ee Taiwan, sida ay sheegeen ila wareedyadaasi oo diiday in magacooda lasoo xigto maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. Shiinaha ayaa hareeraha Taiwan waxa uu ka bilaabay 3 maalmood oo dowladtuus military ah sabtidii si ay u muujiyaan carada ay ka qaadeen kulanka madaxweynaha Taiwan ay la yeelatay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka, iyadoo wasaaradda difaaca ee Taiwan ay sheegtay in ay si deggan uga jawaabi doonto. Wafdi ka socda dalka Sacuudiga iyo Cammaan ayaa waxa ay gaareen magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen si looga wada xaajoodo xabad joojin rasmi ah iyo in lasoo afjaro faragelin ta militariga Sacuudiga ee dagaalka muddada ka socda dalkaasi. Booqashadan ayaa muujinaysa in wadahadallada ay garwadeenka ka tahay dowladda Cumaan ee u dhexeeya Riyaad iyo Sanca ay horumar samaynayaan dadaalkaasi oo ka barbar socda mid nabadeed oo ay qaramada midoobay waddo. Dadaalada nabadeed ayaa sidoo kale waxa ay dardar geliyeen kadib markii ay dalalka aadka isugu haya ee Sacuudiga iyo Iiraan ku heshiiyeen in ay dib u soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed heshiis uu Shiinuhu dhexdhigay labadaas dhinac. marka leh ayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleysaan, Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay maanta in ciidamada ay sida gaarka ah u sameysteen gobolada waddankaasi lagu kala dari doono ciidamada federaalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ka digay in tallaabooyin sharci ah laga qaadi doono wixii ishortaag wax burburinaya ee tallaabadaasi lagala horyimaado. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Hindistan ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii, waxaana ujeedku yahay in ciidamadan oo ay dhisteen dowlad goboleedyada qaarkood ay ka mid noqdaan ciidamada federaaliga liiska gobolka ama ay noloshooda reybnimada qaataan. Ciidankan ayaa doodo xasaasi ahi dhaliyay waqtiyadii la soo dhaafay, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii Tigreega, iyadoo saraakiisha ammaanka ee gobolka Maxarada ka howlgala lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka. Dastuurka Itoobiya ayaa u ogolaanaya 11 dowladeed oo lagu dhisay hab ku salaysan luuqadaha iyo dhaqanka inay howlgelin karayaan ciidamada baliisa oo iyagu u gaara, balse 15-kii sano ee lasoo dhaafay dowlad goboleedyada qaar ayaa si tartiib tartiib ah u samaysanaya ciidamo gaara si ka baxsan xidnaanta dastuurka ee arrintaasi ku aadneyd. Qoraal uu Abiy Ahmed ku daabacay bogiisa Twitter-ka Axadii ayuu ku sheegay in Itoobiya ay la kulantay dhibaatooyin marka la eego buyri ciidamada gaarka ee gobolka, isagoo tilmaamay inay jiraan jidgooyo sharci darro ah, tahriibin iyo burcadnimo. Ciidamada gobolka iyo milishiya deegaanka ayaa xoojiyey taageerada ciidamada federaaliga labadii sane ee dagaalka ay kula jirtay dowladda Itoobiya mucaaradka Tigreega ilaa iyo laga gaaray heshiis nabadeed bishii Noveembar ee sanadkii 2022, taasoo ka caraysisay qaar ka mid a dadka muxaarada oo taariikh dheer oo muran xuduudeed kala dhexeeya Tigreega. waxaa jira warar kale oo sheegaya qalalaasi ka jira deegaanada Amxaarada, halkaas oo ciidamada gobolka ay bilaabeen hubka dhigis, iyadoo ra'iisul wasaare Abiy uu sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay ku qanciso oo ay u sharaxdo go'aanka kuwa duruuba ka hor yimid iyagoo aanan fahmin. Tallaabooyin sharciga ayaa laga qaadi doona kuwa sida ula kacda ahi u ciyaara door burburneed, ayuu Abiy ka digay. go'aankan waa la hirgelin doonaa xitaa qiimo kasta ay noogu kacdo, iyadoo loo eegayo buyri Itoobiya, midnimada iyo nabadda dadka. tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noveembar ee sanadkii 2020, ciidamada Maxarada iyo milishiyadka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa iska buuxiyey galbeedka Tigreey, dhulkaas oo ay sheegtaan Amxarada iyo Tigreega, balse ilaa iyo hadda aan suxufiyiinta loo ogolaanin inay halkaasi gaaraan. kadib boqoshadii uu ku tegay Itoobiya bishii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Maxarada ay sameeyeen sifeyn qoomiyadeed iyagoo si qasaba dadka ugala wareegaya galbeedka Tigreega. baarayaal qaramada midoobay ka socda ayaa ku eedeeyay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda deegaanadaasi inay geysteen suurtagalnimada dembiyo dagaal. dagaalkan ayaa bilowday markii Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreey kadib markii uu ku eedeeyey kooxda TPLF oo mar ahaan jirtay xisbiga ugu awoodda badan ee dalka Itoobiya inay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada federaaliga.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. dhinaca kalena, mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay qorshaha ay waddo dowladda dhexe ee Itoobiya oo ay ku doonayso in ciidamada dowlad deegaanka kala duwan ee dalkaasi lagu kala darayo ciidamada federaalka. warmurtiyeeda ka soo baxay mas-uuliyiinta amniga gobolka ismaamulka Soomaalida waxay noo haya wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
warbixin ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala darayso ciidamada qaranka ee militariga, kuwa federaalka, ama kuwa booliska ee deegaanada dalka. warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh, ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay. haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmurtiyeed ka soo saartay arrimahaasi, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. warmurtiyeedka ayaa sidan u qornaa: waxaa dhowaan dallahaan la go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaab dhismeedyada dastuuriga ah ee dalka, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay waxaa ka barbar bilaabmay, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka, propagandooyin ujeedooyin badan leh oo fasiraado qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan laysla qaatay. sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka, in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira. warmurtiyeedkan oo ka koobnaa afar qodob oo kala ah: kow dib u habayntani ma aha mid baabiinaysa ayaa lagu yiri warmurtiyadka ama meesha ka saareysa cududii jirtay balse waa mid wax ka bedelaysa qaab dhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyadka iyagoo wax isbedel ah uuna ku imanaynin mushaarkooda fasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habayntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyadka mid deegaan kaliya gaar ku ah ee waajaha guud oo dalka oo dhan laga dhaqan gelinayo iskusina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqan gelinayo dib u habaynta ayaa lagu yiri warmurtiyadka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habayntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyadka mid xidhiir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyadka waxaa bilaabmay brobagandooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xiriir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyadka warmurtiyadka ayaa intaasi ku daray dalleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhexraadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyadka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xiriir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyadka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambayntii warmurtiyadka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan guddiga heer qaran ee xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa bilaabay wacyigelinta ay ciidamada kala duwan ee somalilan uga warramayaan xanuunka h i v aids iyaga oo maanta kulan ballaaranna u qabtay ciidanka asluubta kaas oo kor loogu qaadayo fahamka cudurkan ee ciidamada warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
mas-uuliyiinta komishanka xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay wacyigelinta dhinaca ciidamada ee xanuunkani ay tahay in ciidamada kala duwan ee somalilan kor loo qaado garaadkooda iyo fahamkooda la xidhiira cudurka h i v aids waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkani maadaama uu macluumaad iyo xog ku dhisan yahay ay muhiim tahay in ciidamadu ay ogaadaan xogta madaxa wacyigelinta iyo abaabulka ee komishankaasi maxamed xaaji yaasiin oo sharaxay nuxurka barnaamijkan oo loogu magacdaray baraarug
barnaamijka waxaa la dhahaa baraarug dhammaan ciidamada kala duwan ee qiimaha lana waan wada marinaa iminkaasi waxaa idinka horreeyey ciidankii dardamiska waxaan ku xigsinaynaa idinkoo asluubtiya sidaasaan u wadaynaa insha allahu tacaala intaa haddaba maanta aan idiin sheegnay ma rabno inay noqoto mid aan la seexataan ma rabno mid aan noqoto inaad idinkun idinku koobnaato waxaanu doonaynaa haddaanu komishankii nahay wixii aan idin soo gaadhsiinay inaad idinkuna dadka gaadhsiisaan ciddaa ka mas-uulka tihiin iyo cidda haysaanba runtii waxaanu gaari doonaa darajo insha allahu tacaala aynu ku baadhno dadka oo aynu ku ogaano xanuunkii kuwa inoo xidhan laftigooda xaqa wixii ay u lahaayeen inaynu halkooda ku siino oo la baadho oo ciddii xanuunka laga helo dawaa loo qoraya kalo xanuunada kale wuxuu dheer yahay isagu waxa weeye waa feeraskaasi feeraskaasi wuxuu dilayaa unugyada jirka diqada la dhaa xanuunkaasaa laga helay marka dhaqankeennii hore la dhaa iris baa laga helay qofka waa laga sisi jiray waanu isbedeli jiray laakiin maanta dee nimankan reer yurub ee inta badan fikiraaya dawo ayay sameeyeen dawadaasi waxaa loogu talagalay inay feeraskii halkiisa ku aamusiiso way naaqisaysaayo awooddii u lahaaye uu ku difaacayay ciidanka imika marka la dhaho jiidaara guutaa la geeyey haddii lala soo kacona loo geyn in ciidan kale waa lala soo kacayaa dee guutada oreeri waa lala tigayaa haddii laakiin gurmad loo geeyo gurmadkaas wuxuu noqonayaa inuu difaac galo marka dawadani waxay adkaynaysaa sidii inaloo sheegayba waa difaaca laakiin odhan mayno xanuunkiibaa tegaayo suuraaya xanuunkii wuu joogaa way wuxuu mushkiladda u dheeryahay qofkaasi haduu dawadiisa qaato intii noloshiisa ilaahay u qadaray wuu gaadhaya laakiin haduu dawadaas igsaago waxaad ilaahayba oo ilaahayba wax badbaadiya laakiin ahmiyadda ugu weyn la doonaya wax weeye sida qofku macaanka iyo dhiikarka iyo xanuunada kale ula noolaanayo inuu HIV ga cidii u asiibto waa dee masiibooyinka wareegaya ee ilaahay uu la kulansiiyo inay ku qanacdo inay nafteeda marka aanay dee kalsooni darro ka qaadin ee wixii talo ah sidii naloo sheegay ee komishanka oo guddoomiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaad halkaa ka dareemaysaan ahmiyadda la siiyey sidaa darteed lambarkaa gaabana 328 ayaad xogta ka soo qaraacaysaan cidii marka aad isleedihiina kale xataa saaxiiba ee warkaa ku weydiisa lambarkaa yareed unbaad siinaysaa telefoonkiisina cid arki mayso xog wuxuu u baahnaa iyo kaan ogeynba halkaasaa laga siinaa.
Dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka asluubta Somaliland sareeye guuto Maxamed Yuusuf Libaax ayaa soo dhaweeyey barnaamijkan isagoo sheegay in ciidamadu ay muhiim u tahay inay xogta iyo macluumaadkaasi helaan.
Waxaa halka la inoogu yimiday maadaama aynu bulsho wada nool nahay haynana dad badan oo ammaano inagu ah aynu ku jiraan dulcaynkaasi innagana laga yaabay inay ku jiraan sidaynu u ogaan lahayd in cudurkani aan nafteennana uga ilaalino dad kalena uga ilaalino dadka aan gacanta ku hayno iyo kuwa aan la noolnahay iyo ubadkeennaba si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dalkeennu ay dabar go-aan. Cudurkan looma samaynin waa cudur looma samaynin ciyaar ciyaan in gudad joogtaa loo sameeyo dhibka uu leeyahay la arkay ka qof walowa risaalaa lagu dhiibayaa waxaa lagu dhiibayaa inaad ammaano qaado oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan adu sii qaado inaad adiguna dhegahana weele waxa lagu sheegayo weele waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas.
Barnaamijkan loogu magacdaray Baraarug ee guddiga xakamaynta HIV AIDS ee Somaliland ay u bilaabeen ciidamada kala duwan ee kaga wacyigeliyaan xanuunkaasi ayaa mid cusub. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
kale galab axad oo wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqleysaan. Shacabka magaalada Buulaburde oo kaashanaya maamulka degmada ayaa waxay bilaabeen olole ay si isxilqaan ah ugu dayactirayaan garoonka magaaladaasi oo cabasho ay ka keeneen diyaaradaha halkaasi ku dega. Garoonka ayaa ah marin rasmi ah ee degmada laga galo maadaama ay hore Al-Shabaab u go'doomiyeen jidadka gala Buulaburde. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka degmada Buulaburte oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka degmada Buulaburte ka bilaabay ololo isku tashi ah oo lagu dayactirayo boholo ka samaysmay dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan. Intii uu ololaha socday ayaa garoonka waxaa laga qabtay shaqooyin la taaban karo iyadoo maamulka iyo bulshadana ay xoogga saareen dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan maadaama cabasho badan ay ka muujiyeen diyaaradaha ka dega garoonkaasi. Guddoomiyaha iyo duqa degmada Buulaburte Xasan Maxamed Cabdi iyo Salaam Cabdi Iidow oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada ayaa waxay shacabka degmada ugu baaqeen in isku tashi ay ku dhistaan magaaladooda.
Waxaa ka howl bilownay garoonka degmada Buulaburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buulaburte ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa ka shaqeynaya gaadiid ku dhow ilaa 30 gawaari oo carada noo rogi haysa. Waxaa runtii anaga mar walba ka shaqeynaynaa maamulka degmada Buulaburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiisa loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin.
Waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahan oo isbeddel fiican oo muuqday. Garoonka saxbaa laga qabtay qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxay garoonkaas degmada Buulaburte waa argaa sida u yaallo maanta wax looga sheekeeyo ma dhammo. Waxaan baan ka qabanaynaa isbeddel aan u keenaynaa horumarintan diyaar u nahay. Dulkin liida dhalinyara loo wada dhiibo haddana wax looma qabanayo labada la isku ma heli karo. Waxaan rabnaa waqti kasta oo naga baxa naga bixi garoonkaas oo isbeddel leh.
Qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay dib u dayactirka garoonka degmada Buulaburte ayaa waxay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan horumarinta magaaladooda.
maanta waxa ugu sugnaa eleborka degmada buulburta ee gobolka hiiraan sida arkaysan waxa ka imaanay xaafadaha ku yaala magaalada buulburta ee gobolka hiiraan ee dhalinyaradii magaalada buulburta ka tirsanad ayaan ahnay ee waxa maanta oo iska caabin ku sameeynaa eleborka sida macnaha oo wax qabadkiisa oo saaid noo noqon lahay ee maamulki iyo ciidankii iyo kulli maanta waa wada simanahay sida eleborka u dhisan lahaynay
heer buulburto degmada buulburta sidaas kale nin qurbo joog nin ganacsado midka degmada ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimada ganacsado iyo heer buulburto inay isku tashano raay weyga diyaaradda maamulka degmada buulburto haashay soo dhaqaalo kasoo gasho eleborka maamulka ee ka fiirsan cashuur mushaar ma qaataan waxba ay qaataan mana dhig eleborka wuxuu ku soo raaxad ka ahad ñaar ee buluugta weyn aanaga isku tashan raawigaas hadda isku tagna waa samaysan karaa inaan ka dhigano shamiito
garoonka diyaaradaha degmada Buulburta waa isha kaliya ee dhaqdhaqaaqa degmada maadaama muddo 7 sano ka badan ee go'doon ku jirtay magaalada garoonka ayaa sidoo kale waxa uu yahay isha dhaqaale ee maamulka degmada Buulburta oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka ayaa waxa dhibaato weyn dadkeedu ay ka soo gaartay muddadii al shabaab ay go'doon ka gelisay حسين حسن دقني VOA بلدوين
أحاطنا مقالة مقدشة qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay amarro cusub oo xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho jimcihii ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii soo saaray amarro adag oo ku wajahan amniga gobolka Banaadir waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay mamnuuc tahay in magaalada lala dhexmaro gaadiidka ay saaran yihiin hubka waaweyn isagoo sidoo kale soo jeediyay in la baari doono gawaarida ay wataan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda haddaba amarrada madaxweynuhu uu soo saaray sidee loo arkaa maxayse ka bedeli karaan xaaladihii amni ee horey uga jiray magaalada Muqdisho Dr. Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
madaxweynuhu waxaan dhihi karaa intii uu hadda xilka joogay waxaa la dhihi karaa awaamirtii ugu fiicnayd ee uu sameeyay kamid ahayd haddii ayna awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayn maxay ila caasimada Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb ka mid ah hubka kala duwan ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhaqaaday saa darteed maadaama dalku dagaal ku jiro meeshuna ay caasimadii ummada Soomaaliyeed tahay in hubka waaweyn ee culus ee saraakiisha xildhibaanada wasiirada wasiirka ku-xigeenada bal aan dhaho madax xafiisyada qaarkood baa waxay wataan gaariyo huba magaalada caasimada marka wadooyinkooda waaweyn marayso saddexdii gaari ee ku daba martaba mid baa ciidana sidoo madaxweynuhu sheegay baa sax ah oo mujtamaca Soomaaliyeedna aan aad ay u soo dhaweeyeen annaguna soo dhaweeyneyna in la xakameeyo hubka caasimada lagu dhaxwato
qorshaha cusub ee looga hortagayo in magaalada Muqdisho lagu dhaxwato hubka waaweyn iyo gawaarida tignikada ayaa waxa ay keeni kartaa inay yaraadaan weerarada inta badan ka dhaca gudaha caasimada sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibrahim
talaabo kasta oo Muqdisho lagu sugeeyo amnigeeda ee lagu sugeeyo dadka ku nool iyo hantideeda waa arrin fiican sidaan la soconno shabaab tan iyo markii ay ka dilaaceen Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u ahayd meel yool ah oo isku dayaan dadkeeda inay dhibaateeyaan marka xilli kasta marka waxay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan marka talaabo kasta loo qaadi karo waa talaabo fiican marka midan haddoon waxay ku soo kordhinaysaa waxay tahay in isku maldihidii ama isku keenshihii ay isu ekaasiin lahaayeen ciidamada kala duwan si ay u dhibaateeyaan ayay tahay in culays la saaro marar badan ayay dhacday in ay shabaab isu ekaysiiyaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho marka balse fursadaas ay ku heli karaan loo yareeyo waa midda uu madaxweynaha ka hadlayay ha noqoto tuutayaasha ha noqoto hubabka ha noqoto isu socodka macnaha waxa soo dhan marka waxa keenaysa in la xadzo in la iska warqabo in cidii soo korota la dareemo inay ka duwan yihiin dadkii hore marka taas ayay tahay wax walba marka talaabada muqdisho amaanka lagu sugaayo dhankaas loo qaadan waa arrin mudan in la soo dhaweeyo
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay ciidamo gaar ah oo lagu soo toobaray dalka Uganda kuwaas oo ka shaqeynaya sugidda amniga magaalada Muqdisho hadaba sidee amarada cusub ee soo baxay qaab ficil ah loogu bedeli karaa waa kan Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday galmudug
amarada madaxweynuhu soo saaray waxa ficil loogu bedeli karaa oo sida la wada ogsoon yahay madaxweynuhu amarada uu soo saaray oo cusub oo amniga amni sugidda magaalada Muqdisho ah ciidamo loo xil saaray oo gaar ah ayaa jira waanan aaminsanahay inay ciidan ku filan yihiin magaalada Muqdisho ciidan u gaara oo tan is gaara leh oo calaamad gaara leh oo hal amar leh oo hal ciidan ah in awooddeeda qayb yacni qaybaha ugu weyn lagu aadsho inay aad muhiim u tahay wax la wada dareemayo wax badan dhaliilihii aan sheegi jirnay hore kamida ayay ahayd haddana waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah ciidan gaara oo diyaarsan oo niyadoodu dhisan tahay oo habaysan oo xarun u gaara leh oo talis u gaara leh oo waajibaad gaara leh magaalada Muqdisho waxa ay u baahnayd weeye nabadsiida iyo booliska haddana waa shaqeynayaan oolna waa shaqeynayeen laakiin in ciidan kaabaya oo xoog leh oo daafaha magaalada ka shaqeeya oo xoog uga shaqeeya degmooyinka foorinka oo banaanka oo xoog yacni barnaamijkan u gacanta u geliya checkpointyada awood xoog leh ku leh in la helo wax aad muhiim u ah weeye ficilna way noqotay
ugu dambeyntii maxamed muqtaar ibraahim ayaa qaba in aragtida madaxweynaha ay meelmar ku noqon karto go'aan mideysan oo ay qaataan mas-uuliyiinta golaha amniga qaranka
aragtida madaxweynaha si loo marmariyo horta waa aragtidaas inay isla wada qaataan madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta ku jira golaha amniga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale ee arrimaha amniga sidoo kale fikradaas waa in dadka deegaanka ah afdhabar ay u yihiin sidaan la socono waa inay qayb ka aragtidaas ay qaataan waxaana kaloo looga maarmeen dowladaha ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya inay aragtidaas isla wada qaataan marka aragtidaas midaysan wada qaato waa in marka aragtidaas qorshe loo bedelo qorshahaasna la xiro agabkii lagu fulin lahaa
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umahadsan tahay qoyska haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horeysay ee golayaasha deegaanka taas oo la filayo in la qabto 25-ka bisha soo socota ee May ee sanadkan 2023 haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan sidee ayay Puntland ugu diyaar garowday maxayse gobolada kale iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka baran karaan dariiqa qodobadaasi kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa waxa ku salaamay markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa mahadantahay Bukhari waa mahadantahay
bal markii hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka Puntland
walaal waa mahadantahay safar reer buuntii soo maray runta marka la eego oo sanado badan ah ilaa 10 sano ee dheeraad gudigii saddexaad oo ku meel gaarka ah doorashada ayaa hadda jooga xilligii farool soo bilowday xilligii Cabdiweli uu shaqeynayay xilligii Isaac Cabdullaahi Deniina uu soo jiray processkaas ku shuruucdo dhan hore baa loo sameeyay laakiin xawliga ugu badan wuxuu qaatay xilligii dawladdan Saciid Cabdullaahi Deni oo markii ugu horeysay saddex degmo oo doorashooyin oo hordhac la qabtay October 2022 marka safarka dheer buu soo maray laakiin waa markii ugu horeysay oo ugu dhawaadaha hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin
waa gartay marka hadda kuwa la qabtay iyo kuwa hadda maaragtay bisha soo socota la qaban doona maxay ku kala duwan yihiin
قبل دكتور وحي خيط ما دام مدبر على قبل دورشوي كبرياش الدجاجة ويرجنم على الله الحين وحيرا صوب بحكرة السيرين دورشوا أربعة هو حيدين عشرة لجبرته بالفرصة معهن يو ديار جروج سود نوكره هذي ومباين في كبدن هذا وحوي وصدن يتدبا صدن يو أفر دجمة عصبوية لكن وسبب رصاص كي الله مريا ترى دباين في كبدن قبل دباين في كبدن أنت عصام بيكول دويني
واي مرك ديوان جرينتي أي صارد مع ذي ما لها ديوان جرينت اللي جقفت ما قلت بونتلان وردن مس ما لها معينة
وبدن كيسة بونتلان وسجال قبل ويه سجال كا قبل تضمن قبل أو كم لها أي هذا الدور شذا كوتشيرته ما لها على قوانين ديوان جرينتا وحن كوتشيرين قبل كصول يعين oo ay ku hareereysnaayeen duruf gaar ah markaas saddex degmo kamid ayaa qorshaha ku jirtay runtii degmooyin 10 oo gobolka ku yaala ayaa markii hore duruufo gaar ah looga reebay in diwaan gelinta lagu daro oo badalama access ka ay Sanbuntland si aan aysan u lahayn saddex degmo ku jiray oo Taleex iyo Boohoodle iyo Boocame iyadana dagaalkaan cusub oo dhacay iyo xaqiiq kale oo ka yimid oo community-ga meesha joogta in ay maaragtay in iyaguna ay si gaar ah wuxu doonayeen waxyaalaha jira awgeed duruufahaas baa dib loogu dhigay inta kale oo dhan way ka dhacday diwaan gelinta way ka dhacday gobolka Sanaag gobolka Bari gobolka Karkar Nugaal Mudug inta way ka dhacday Gardafu gobolka ugu bariga u sii ku yaala intaasba way ka dhacday marka meeli kama magna marka laga reebo gobolka Sool iyo Cayn oo duruufaha gaar ah ku hareeraysay hene markaa iyada dad blog u dhigay
waaye marka aan gudiga hagaya doorashooyinka ma ka madax banaan yahay maamulka Puntland mise waa gudi hoos yimaada dawlad
ma ay gudigu ka madax banaan yahay waa gudi dastuuri ah actually kan waa gudigii saddexaad aan hore kuugu sheegay oo markii saddexaad gudi noocaas la sameeyay isku day ba jiray xilliga faroolaha oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday gudiga saas ah lagu kala diray Cabdiweli Maxamed kala magacaabay shuruucdeynta la dhameystiray kana waxa uu magacaabay Sir Abdullah Hayden waa gudi madax banaan baarlamaanka ayaa ansixiya dastuuriyan ayay markaa u madax banaan yihiin inay maamulaan farsamahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo hawlaheeda shuruucdana baarlamaanka ayaa ansixiya marka shaqadooda iyaga ayaa u madax banaan oo dawladdu sidaas uun baa baarlamaan ku ansixiyay laakiin waa gudi madax banaan
waaye marka Puntland iyo Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan Puntland
wallahi walaal wax weyn bay uga dhigan tahay Puntland hadaa eegtid asaaskeediba saddexdii sano ugu horeysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sano ka soo wareegay arintaasi deynta ma aysan dhicin dalil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geeyin waayo reer Puntland si gaar ah waxay ugu ahayd ceeb waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fikirkan federalism-ka ee Soomaaliduna hadda ay qaadatay dastuuriyana qaadatay fikirkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'asba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho sameyn waayaan meesha la nabad ay ahayd inta badan gobolkan gobol nabad waha ceeb ay u ahayd marka waxay ka dhigan tahay meel marinta ama daadejinta ama dhaqan gelinta nidaamki federaaliga ah bay kamid tahay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dadkii taladeen dib lagu celiyo waxay kale oo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay oo dadkii hoggaanka dhaqanka oo waxaan oday dadka soo xulo jiray oo iyaga ruuxooda alle baday ay ku ahayd hawshu ay shaqadooda aysan ahayn corruption ku aad u batay Soomaaliya oo dhan arinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madawbay Soomaaliya oo dhan ku ahayd marka waa aragnimada waxa weeye waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday waliba gola deegaan la qaban kara ka soo baxday rabitaanka dadka ayaa aad weyn waxa muuqata in nidaamka hooska dhiska ah uu yahay suurtagal waxaan hadda gobolka inta leeyo baaxadda leh ee hawsha aan ku wadnay runtii waa bashiin dad iska mucaarad ah oo arinta reserve kala hayo warsideen imi isaga joognaa iska watay laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixay oo meel laga maray la waayay marka asharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye waa suurtagal Soomaaliyeen doorasho laga qabto waa suurtagal gola deegaan laga qabto waa suurtagal meelaha nabada ah oo dhan in hawshaas laga qabto asharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kale ee dhabaxaan
waaye marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashada ba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan maxay yihiin
walaa aqalada ka hor iyo horta waxa kamid ah kuwa hadda gobolka soo ku hareereysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay waa kamid ah caqabado kale oo la taaban kara kama aysan horeman xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la sameeyay waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla dad siyaasiyiin ah oo iska rabay in xaradii la iska fadhiyo hoos sidii la bartay wax iska noqdaan oo malaha halka danta ka dhaxarkayay soo fiican jeeyay inay wax isku dhigsadaan halka ka eegayay dhaqdhaqaaqyo baa jiray oo la socota magaalada Garoowe bishii Febraayo 6-deedii waxba ka dhacay oo jaamacaddii qalabka oolaa oo dadka bahalkii dhalinyarada lagu tababaray barnaamijka diiwaangelinta habeenka waa la weeraray oo dad baa isku dayay waxyaalo yar oo noocaas ah ka dhacay oo magaalada Garoowe ku koobnayd sida kale wax kale oo arintaas ka dhacday ma aysan jirin meelaha ugu weyn gobolka Sanaag oo dadka qaar oranayeen Soomaaliya Sanaag meelaha isku haysta way all the way ilaa yaargaabo dufeeda toolooyin kamid ah ee doorashooyinkaas oo ay ka dhaceen meelaha xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka bariga fog oo nimanka dhalinyarada ahaa waxa lagu tumo ay ka dhacday marka horta rabitaanka dadka ayaa aad u xoogeyn challenge kale oo aad u jiraa ma jiro marka laga reebo guuxaas dadka rabay meesha inaan laga guurin taasna dadkii markay hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobolada inay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday doorashada hadda waa tii golayaasha deegaanka dabcan ma aha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka dalku waa baarlamaantari oo dan baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doorsa marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatan waa tii golayaasha deegaanka oo xasaasiyadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raadhaaba caadiyan weeye marka caqabado kale oo hadda oo waaweyn ma jiro oo aan ka ahayn dee waxa kale oo dhici kara ma naqaano laakiin rabitaan dadka ayaa aad u xoog weyn marka kolleyda hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aad u wanaagsan marka la eego waa aragnimada dalaan weligii doorasho laga qaban in 37 degmo doorasho laga qabto oo sida nabad ay ku soo gabagabowdo waxay ahayd waxa loo bogaadiyo
wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa bal dhageystaha ugu horeeyo aan wada dhageysanno
magacaygu waa Samaak Sirwac oo jooga Garoowe wasiirka waxaan weydiinayaa kalsooni inta le'eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka Puntland maadsanid
walaal waa shar marka waa mahadsan tahay de kalsooni waa lagu qabi karaa gudugu doorashada uu soo maamulay 3 degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay 3 xisbi oo kala gidisan ayaa ku guuleystay 3 golad deegaan ayaa halka hadda fadhiyo oo shaqadii haya wuxuu sameeyay hadda diwaan gelintii oo soo dhamaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn ku soo dhamaatay haddana waxaa la wadaa ururada siyaasadu meel ay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan marka kalsooni waa lagu qabi karaa waayo waa gudigii u haystay sharciyada iyo mandate-ka gudigaani ee baarlamaanku uu ansixiyay ilaa haddana wax ceebaha ay leeyihiin ma jirto marka kalsooni waa lagu qabaa
waa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aal ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogob gobolka Mudug aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland mudane Cabdisaarax Saciid Juxa aad baan ugu amaanayaa wulihii wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyay uu gargaardinayay oo ay arrinta doorashadu ugu horreysay hanaanka lagu dimuqraadiyeynayo Puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka mudane wasiir bilihii u dambeeyay waxa wadeen inaad diiwaan gelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen anugu arrinta dhaliishaan diirada saarayaa dhaliilaha ii muuqda waxaa kamid ah inuu aad u liitay arrinta wacyigelinta oo aad diiwaan gelinta bilowdeen idinka oo wacyigelin badan sameyn deegaankan joogay baan aad u xusuustaa Galdhoob waxaan arkay in aad howlwadeenadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaan geliyaan ayagoon wacyigelin badan sameyn oo aad ay u muuqatay inaysan dadku danaynayn inuu isdiiwaan geliyo marka dhanka kalena waxaa muuqatay waxaa isleeyahay arrinta dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka isdiiwaan geliyay laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaan geliyeen oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku yiraahdaa mustaqbal kale ay ka arursadeen marka mudana wasiir arrintan garwaaqsantiin in arrinta wacyigelinta ay aad uga liidatay dankiina aad baa u mahadsan tahay
walaal cabdisalaam waa mahadsan tahay horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa dadkuna waa dhahaan gobolku waa gobol ballaaran resourciga loo heli karay waa koobnaa runtii aad buu koobnaa dadaal uun baa inta lagu wadeeyo runtiina rabitaanka dadka hadiisan ahayn maba laga jawaabi kareen marka wacyi gelinta hoos hoos inay hoos tahay waa wax shiro weeye hadii ruuxeeda ururada bulshada oo amarimaha qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay dawladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada sami karo oo nabada hoogaagsan inuu jiro gudiga doorashada farsamo ahaan inuu arinta maamulo ururada siyaasaddu inay ku tartamaan ururada bulshada iyo hawlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka ee hawsha inay wadaan horta hawshan saa loo kala leeyahay beesha caalamka waxaasna fandhigay waxyaalahaas ku xiran marka arinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyay inkastoo dadaal jiray marka arinta waa garowsanahay arinta ah inkastoo tiro fiican ay soo baxday oo marka la eego 400,000 iyo in ka badan ba isdiiwaan gelisay marka runtii waa tiro aad u fiican gobol markii ugu horeysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tiro aad u fiican weeyo halkaas oo ku faraxsanahay arinta dadka waraaqaha laga urursaday arintaas arin sax ma aha waa cambaareynay gudiga doorashada waa ka hadlay anagu waa ka hadlay warqadan waxa iska leh qofka cod bixiyaha baa iska leh mas'uuliyadiisa weeye maanta la diiwaangelinaya loo sheegaa isagay tahay inuu haysto isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato isagay tahay inuu codeeyo marka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayay dee wax sax ma ahayn waana loo sheegay dadku dadka abaabulkaas community-yada iyo degmooyinka iyo waxaas jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaas iska dhexdhex socda laakiin arrinta waa ka dignay ugu dambeyna arrintaasi waxay ka go'antay qofka cod bixiyaha warqadiisa isagaa laga rabaa inuu codeeyo ciddii marka uu maalinta ku qanco oo codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo marka saasaan qabnaa brosaskan waa brosas cusub barashadiisu uu leeyahay hordhaca waxa loo sameeyay wax laga barto wixii laga bartay waxba laga bedbedelay laakiin waxaan qabnaa waa waayo aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda sidii hawsha ku socoto
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa todobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdi faarax saciid juxa dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursadiisa siiyo soo dhowola
magacaygu waa maxamed faarax saciid oo ku sugan magaalada boosaaso wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa waxaan weydiin lahaa ururada badankoodu waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibet iyo in aysan u madax banaanayn go'aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibet natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada iyo haddeer inta doorashada socoto oo brosaska doorashada socoto go'aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland yaase barnaamijkaas damaanad qaadi karaa aad ba umahadsantiin
walaal waa mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay horta ururada siyaasa ee guddiga doorashada waxaan qabnaa dee horta waa guddii dastuuri ah mandatekan isagaale baarlamaankan waa sixiyey doorashada hordhac uu qabtay kalsoonida waa la siiyey haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato doorashadii hordhaca ay saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaara tahay ayaa ku kala guuleystay taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay haddeer ururada siyaasaddu qayb bay ka yihiin barnaamijkan tabashooyin waa jireen dhaliilo way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la gelayay qodobo badan bay keeneen kulli waa la tixgeliyay qodobadaas waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamadii dastuuriga la sameeyo iyo tii sare labadaba labadiiba waa la sameeyey sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo ay ahayd xataa liiska iyo sidii xiraa in haddii waxma dhinac laga eegi karo qodobadii iyo dhaliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye meel walbana hadda waa la joogaa ururada siyaasaddaa jooga oo dadkoodaa meesha u jooga maxkamadihii iyo sharcidii baa joogta laakiin in laga dido ma qaba anigu haddeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa weli weli halkaa arrinta ma gaarin yaa lagu kalsoonaada guddiga hana lasugo natiijadooda shaqo fiican baynu hayaa
waa mahadsanta wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacayga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xeerada dhigaxley mudane wasiir haddii su-aal aan ku weydiiyo ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaaladaas aan iska taagan inay saameyn ku yeelato maamulka puntland doorashada uu qaban doono
walaal waa mahadsantahay horta de way ba saameysay marka la eego deegaamadaas ee laascaano walba deganta kuma hayno muddo dheer Soomaaliland ba gacanta ku haysay muddo 15 sano kuma haysan jirin degmooyinka qorsheysna laakiin degmooyin waxa jira qorsheysna idan hore u sheegay oo Taleex iyo Boocame iyo yimeesha la yiraahdo Buuhoodle arinta daraadeed ee colaada ka socota oo dadkeedii badi ay yihiin dadka dadka hay oo dagaal ku jira oo dhib haysto ee way ba saameey waxa ay saameey ka kulmay ka jirta hoggaanka dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraar soo saaray ee sheegay inay ma aragtay taladooda iyagu hadda ay gacanta ku hayaan iyadana waa la tixgeliyay marka deegaamada hawshaas ay ka jirto doorashada way saameeyay meelaha kale oo Puntland ah ee hadduu wax dhici doonaa anagu war uma hayno laakiin haddeer uma muuqato inay ma aragtay ay toos u saameeyay arrintaas ma rajaynayno
mudane wasiir doorashooyinkan Puntland hadda ma aragtay bilowga ah qaarna la qabtay kuwa kalena ay soo socdaan hadii ay guuleystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan Soomaali inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobolada kale ugu dambeyna lagu gudbi karo ma aragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod
aad baan u qabaa runtii aad baan u qabaa doorashadani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca laba talaabo oo in baa la qaaday degeeso doorashooyinka hordhaca saddex degmo iyo diiwaan gelinta laba talaabo oo muhiim ah bay ahaayeen labada talaabo waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan qoliyaasha deegaanka hadii la sameeyana iyadana waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiim ah waan qabaa in ay tahay wado cusub oo ay tahay Soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo ay aragnimada ay tabaxdo oo Soomaali inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo sideedamana doorashada aan hoos ka dhisahayn lama sameyn karo waayo doorashadani waa doorasho ku soo sameysatay 17 urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay goboladii iyo degmooyinkii oo is soo kala hufay oo waxa soo haray 9 baa soo haray 9 kamid ah hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dagaalamaya sidaas la jirtamisagu ku imaanaya oo qolayaal deegaan ku guuleysanaya marka arinta hoos ka dhiska ah ee ah dadajinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ah in qolayaasha deegaanka doorashada la qabto taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorasho Soomaalidu inay aado laakiin doorasho koray habaysa oo base aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo xisaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan la entertain gareynayay ama shuruucda la baaskareeyay taa ma filayeen inay shaqayn karto arintan waxa qabaa inay noqonayso wado cusub oo ay tahay in looga baxo arinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddo dheer waan qabaa inay tahay 10 wanaagsan oo laga faa'iideysan karo Soomaaliya dhanba
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhageystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
adi umhadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhageystayaalka kala socotayna waa laanta Soomaaliga VOA intii uu seegay barnaamijkaasi inta jecel inay dib mar kale u daalacaan waxa ay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatanna Garissa waxa magaalooyinka Garissa iyo Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ka socday tartamo lagu maamusayo bisha barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo ay ka mid yihiin tartamada Qur'aanka Kariimka ah waxaana xilligan qaar ka mid ah ardayda kaalimaha ugu horeeya galay la siiyay jaysooyin kala duwan warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
number 1 sodonka juus waa gabar la yiraahdo Suudi Barre Nuur lacagteeda jaayisada waa 200 oo kun ma sha Allah
tan gobolada Waqooyiga dalka Kenya waxa ka soo oonaya weyneynta Qur'aanka Kariimka iyadoo munaasabado kala duwan lagu qabanayo xafladana loo sameeyay tirada ardayda Qur'aanka Kariimka xifdiyay kalaana kaalimaha ugu horeeyo wasiirka gaashaanida dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducale oo gabagabada ka hadlay munaasabada lagu weyneynayo laguna soo gabagabeynayo tartan Qur'aanka Kariimka oo dhaxmariyay tiro fara badan oo arday ah oo ka soo kala jeeda degmooyinka kala duwan ee Garissa ayaa waxa uu sheegay ka soo kooyin uu hambalyeenayo culimada diinka soo abaabiyay carruurtaasi
waqti bay qaadatay intara madaris
ومقاردة كلي أو الجامعة الإسلامية لبا سدحيين ومقاردة كلي انت أصول مدارس وهو يوجين كان قبلها نجا أي معمران إجارة رأي طبعاً ومقاردة كلي علماء ووين الصوماليات إلى خيرسية أي أتوها جيران أي إمادان أي دعوة يدين أي كفافيان أنا هذا وزير وحنا الدفاع وحنا مجورة ليدا أولاً لكن وحنا للمسلم أولاً للمسلم ودين الإسلام آمن سن يعني وزير كما كانت قرارة كيمان أتنا وزير الدفاعي تلابا دين توافق سرين مركها مجورة ليدا أنا بارمان كما مريد حدنا قولها وزير هذا وحنوفة ليا أمد كينيا لكن خاصة حنوفة ليا أمد المسلمين هي أمد الصومالية ودك بجدو أنا كل شيء أشكر ما فدي فكرة ديلا مسكحة ديلا الردة مرأة فقرة وزير وحان هاي كينيان لكن وإن عن قلبي جاي يمسكحة ديلا يكجرتو إن عن كرسي قفة ليو عن إيقو مثلا يو دينتا إسلامكا أمد مسلمينتا يومد الصومالية
غوبناتورها كاونتي غو جير مدانا أحمد عبد الله جير وقصونا قوب فغارة ويسوي مادين كمانان ضد أو كقب قليي كرم خاتي كعي إلا يصدن يليح أرض يسوي صوهري أخرين تا قرآن كريم أيا وحا وشيغي إن قبد ووه ريسي أو أهد قبر أغونا وفرصت غارة وسين دونت
قبد أو حي شكتي إنا أغون تاهي وحاين أبدا لو نحرستو وحاك رأي شكتي إن مدرسة الكجوري وقرآن كوبري ولا نكت إيو هوي اللي ده شيء مركو الوهربي والد كذا لود والد إيو معلن كواح بري مرك أبيت منورة هوي ذات إيو معلن كذا ولا نكت أيا نوبان قال الله ذا إن حجك أنجى بالله
بالحينها دلكني كينيا ويليام روتو أياد ننكيز وستغونا سدو كالدات كمسلمين تدل كني كينيا وهاو شيغي إنو كالاقب قادان يدريمي ينبش باركيسان إرهاب اللانك محمد فرشري VOA غاريسا
أدي أدوم هاد سنتهاي محمد فرشري يا وربحين تاسيكا صدري مغالا دا غاريسا لكاد كلاسو عتنا والان تافسو ماريغا VOA ستو صايد كاكي مانيسا مغالا دا واشنطن هاتنا كندا dowladda Kanada ayaa sheegtay in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta bulshada iyada oo maamulada gobolada u jeedisay in ay ka qayb qaataan dadaaladaasi dowladdu sheegtay waxa kamid ah in hal mar qof walba lacag lagu taageero si looga yareeyo culaysyada haysta warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
wasiirka qoyska arruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Kanada Karina Gould ayaa tilmaantay in ay garwaaqsan tahay in lagu jiro xaalad dad badan aysan u fududeyn nolosha balse waxa loo baahan yahay ay tiri in maamulada gobolada ay qayb ka qaataan taageerida wax ka qabashada arrinkan waxay la tahay ay tiri in qoysas badan gaar ahaan kuwa dakhligoodu hooseeyo ay wajahayaan dhibaatooyin ay sababeen kirada guryaha oo qaali ah iyo maciishada oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa muhiimadda ugu weyn ayaa lagu sheegay in hal mar lacag la siinayo dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhaxaadka ah ee uu saameeyay kororka maciishada dadka da'da ah ayaa la sheegay in la siin doono $225 qofka shakhsiga ah ee aan da'da gabowga ah gaarin ayaa la siin doonaa $230 oo hal mar ah iyo qoyska haysta ilaa 2 caruur oo la siin doono $476 oo hal mar ah mar wasiirka wax laga weydiiyay in lacagtan yar ay wax ka tari karto dhibaatooyinka jira ayaa waxay tilmaantay inay tahay caawinaad yar oo bilow ah balse dawladdeedu ay qorsheynayso talaabooyin badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya nolosha iyo kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya
dalkan Kanada waxa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo waliba raashinka kale qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxa ku darsantay in ka badan 200 ilaa 300 ay ku darsantay wixii hadana waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakamayn karin oo cirka ku sii socda
digay lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah marka guriyuhu waxa uu lagu talagalay ilaa 1,500 inay ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka special hadaan nahay anaga Soomaalida wadankan deganna tamanihiin dad oo lacag badan ku shaqeeya income ka noos ka yara marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysta dhinaca guriga
Kreena Gould wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Kanada waxay xustay in marka wax laga qabanayo arrimaha la xiriira nolosha si adkaanaysa sida taageerida dadka baahida gaarka qaba iyo siyaasad u dejinta guryaha si qaaliyoobaya ay u baahan tahay in si wada jir ah u wada fuliyaan dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli xilibanada xisbiga talada haya ee liberalka iyo wasiirada uu ku jiro ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ay socod ku marayaan gobolada dalka iyagoo dadka u sharaxaya budgetka dhawaan ay soo bandhigeen iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira Hussein Nur Haji VOA Toronto
aad iyo aad mahadsan tahay Hussein Nur Haji haya warbixintaasi magaalada Toronto ee dalka Canada ka soo diray halkaad kala socoteena waa tabanteeda galabtay wararka VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay Ramadaan wareegsan mid kamid ah qasidooyinka bisha barakeysan aan idin ku talagalay nala dhageysta
ilaahi yaari suuri ayusnaato aada wax ku seedanayno aada samic al basiro sirri aalib al usri ilaahi yaari suuri ayusnaato aadan wax ku seedanayno aada samic al basiro sirri aalib al usri aada bisha soo nasiyo nagu sibi min cada badan nagu sibi aadan sacabada ku hoos digne waxaan su'aalanay subhanu nagaji aada bisha soo nasiyo nagu sibi aada badan nagu sugay aadan sacabada ku hoos digne waxaan ku su'aalanay subhanu nagaji way socotay askagootine waa amal silo waa saaxiibi iyo saaki aakhire yeena seegine soo marhabada ay soo cotay askagootine waa amal silo waa saaxiibi iyo saaki aakhire yeena seegine soo marhabada samaynay aqoonaga samaxo sakaraat mootiyo su'aashana halgu dibin aduunka ay taa ku suganahay wixii
dambiyaan samaynay aabo naga samaxo sakaraati mulkiyo
amin amin ayaan leenahay bisha barakeysanay Ramadaan fadliga iyo khayrka ku jira Allah naga dhigo kuwe la hara gabagabadiina waan ku jirnaa idaacaddii intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa idin la socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno Ramadaan Kariim.